Rádio Praha, zprávy.
Koaliční devítka bude jednat o vládních prioritách i poplatcích ve zdravotnictví. Sněmovna pustila do druhého čtení návrh důchodové reformy. Český průmysl vzrostl o více než 9%. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Koaliční devítka bude dnes večer jednat o prioritách kabinetu do příštích parlamentních voleb. Politici také chtějí hovořit o požadavku lidovců na zrušení některých poplatků u lékaře. Poslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová přichází s návrhem, aby od poplatků v nemocnicích byli osvobozeni novorozenci a jejich matky. Čeká ale na dnešní rozhodnutí lídrů koalice. Předseda lidovců Jiří Čunek potvrdil, že ustoupila návrhu celorepublikového výboru strany. Lidovci totiž chtějí s koaličními partnery diskutovat o zrušení poplatků pro předškoláky a důchodce.
Jde jenom o to, že bychom rádi, aby se koalice zhodla, podpořila nějaký návrh, na kterém se zhodne, aby ten návrh nepodávala paní poslankyni sama. V zásadě je to její také podmínka, nebo spíš je to její ústupek, že počká na to koaliční jednání a nebude zítra podávat ten návrh zákona.
Věk pro odchod do důchodu se možná zvýší na 65 let. Povinné odvody na penze budou zřejmě lidé muset platit místo 25 35 let. Sněmovna dnes udělala první krok ke schválení těchto změn. Vládní návrh novely důchodového zákona, který s nimi počítá, přes odpor opozice propustila do druhého čtení. Teď se novelou budou zabývat parlamentní výbory. Podle plánů vlády by sněmovna mohla normu o první etapě důchodové reformy odhlasovat do konce června. Na podzim by ji mohl projednat Senát a podepsat prezident. Platit by začala od ledna roku 2010. Podle sociálního demokrata Petra Wolfa je ale zvýšení věku pro odchod do důchodu velmi necitlivé k lidem, kteří pracují ve fyzicky náročných profesích.
Těžce pracující občané budou pracovat do 65 let věku, což nevyhnutelně eliminuje následné stavy těch, kteří se důchodu dočkají. Sám za sebe říkám, že odchod do důchodu v 65 letech především u horníků, hutníků a dalších náročných manuálních profesí, kde hodnoty vznikají těžkou fyzickou prací a to v extrémních podmínkách, je zločinem a nikoli v zákonodárnou aktivitou.
Českému průmyslu se daří, a to navzdory obavám z vlivu silné koruny a klesající poptávky v západní Evropě. Podle čerstvých údajů Českého statistického úřadu zrychlil průmysl v lednu meziročně tempo růstu na 9,3%. Podle srovnání Eurostatu se tak řadíme v Evropě k zemím s největším růstem. Vzhledem k situaci v ostatních zemích se ale dá čekat, že v budoucnu průmysl začne zpomalovat. Myslí si to například hlavní ekonom společnosti Atlantic Finanční trhy Petr Sklenář.
Mírným negativním překvapením je druhý měsíc v řadě nízký růst nových zakázek. V lednu to bylo konkrétně o 1,1%, přičemž v loňském roce ten průměr spíš byl kolem 8-9%. Pro celý letošní rok očekáváme zpomalení růstu z loňského úrovně 8,2% někam do pásma 5-6%, a to především jako důsledek zpomalení zahraniční poptávky.
Stavební výroba v lednu zpomalila meziroční tempo růstu na 1%. Ve srovnání s posledním měsícem loňského roku byla stavební produkce nižší o 0,5%. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Asi 12 mladých lidí utrpělo lehčí zranění při noční nehodě zájezdového autobusu v Babylonu na Domažlicku. Autobus se 47 pasažéry se převrátil na bok. Vezl středoškoláky z Domažlic a okolí na lyžařský kurz do Alp. V Brně je na další 2 měsíce vystaven Titanic. O jeho věrné zachycení se pokouší výstava, která právě začala v jedné z rozlehlých obchodních hal v Heršpické ulici. Podle pořadatele Roberta Porkerta jde o českou premiéru. Expozice už mnoho měsíců putuje po celém světě a navštívilo ji zhruba 17 milionů lidí. Do Česka ze západu dorazil vichr Kirsten, oproti nedávné vichřici Emma by ale měl být o něco mírnější. ČES se velkých výpadků elektřiny neobává, ovšem i tak budou energetici ve zvýšené pohotovosti, uvádí to mluvčí ČESu Ladislav Kříž.
Je to poněkud ještě svízelnější situace v tom směru, že nyní nás ten zvýšený poryv a zvýšená povětrnostní situace čeká prostřed týdne, což je během pracovních dnů, kdy samozřejmě ta spotřeba je větší než je o víkendu a i řada podniků samozřejmě během víkendu není v provozu.
A ještě krátce o počasí, je oblačno, teploty do 12 stupňů Celsia.
Končily zprávy a u další části vysílání vás vítá Martina Niklová. Co vám tentokrát nabídneme? Ministr školství má za sebou 100 dní v úřadu. Dozvíte se, jaké byly a co školství čeká. Už se vám stalo, že jste ve své e-mailové schránce objevili zprávu vyzývající vás k zadání údajů? Uslyšíte, že nejste ani zdaleka sami. Budeme se také zabývat situací důchodců v domech pro seniory. Zalistujeme středečním tiskem a v kulturní rubrice zavítáme na prkna, která znamenají svět. Tentokrát ovšem z jiného pohledu, než jako zaujatí diváci. Přeji vám příjemný poslech. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška je v čele rezortu už více než 100 dní. Ministerstvo převzal v prosinci roku 2007 po Daně Kuchtové své kolegyni ze strany Zelených. Při svém nástupu dával největší důraz na zlepšení komunikace, dokončení velké novely školského zákona a v neposlední řadě na postup v oblasti přípravy operačních programů pro čerpání evropských peněz. Jak se ministrovi povedlo některé své záměry naplnit?
Myslím, že se nám podařilo rozhodně stabilizovat úřad personálně. Máme nyní plný tým náměstků a náměstkyní, kteří mají přesně rozdělené kompetence. Podařilo se zrychlit přípravu důležitých projektů, jako jsou státní maturity, jako je problematika odborného vzdělávání, jako jsou evropské fondy. Samotná skupina, která se věnuje operačním programům Evropské unie, tak zaznamenala nárůst kvalitních spolupracovníků. Ten proces je nyní pod kontrolou.
Asi nejčastěji zmiňovanou změnou je zavedení nové podoby maturitní zkoušky. Ta bude mít dvě části, školní různou v jednotlivých školách a státní společnou. Od roku 2010 budou žáci společnou státní část maturitní zkoušky povinně skládat z češtiny a volitelného předmětu, cizího jazyka nebo matematiky. K tomu si mohou přidat až 3 nepovinné předměty. V roce 2012 se zkouška změní tak, že v povinné části bude český a cizí jazyk. Matematika se přesune ke dvěma dalším předmětům do volitelné oblasti. Kromě ní by si studenti mohli vybírat také ze základů společenských věd a informatiky. Přibrat by si také mohli ještě další nepovinné předměty. Ředitel školy by ale mohl žákům nařídit, aby maturovali například z matematiky. Musel by to ale říci dostatečně dopředu, aby se žáci, kteří z tohoto předmětu maturovat nechtějí, na školu vůbec nehlásili. Novinkou jsou dvě úrovně maturitní zkoušky. Jejich zavedení vyplývá z rozdílného typu škol. Některé střední školy si na původní jednotnou podobu maturity stěžovaly. Spokojená s ní nebyla především gymnázia, kterým se zkouška často zdála příliš lehká.
Ta dvouúrovňovost umožní studentům si zvolit vlastní životní perspektivu, zda chtějí nebo nechtějí například pokračovat v vysokoškolském studiu. Zároveň, pokud se rozhodnou pro nižší variantu, potom se mohou kdykoliv, ať už v ten samý rok nebo kdykoliv později v životě, si toto vzdělání doplnit o ten vyšší standard.
Říká Ondřej Liška. Těžší variantu maturity by tedy měli skládat především ti žáci, kteří hodlají ve studiu dále pokračovat na vysoké škole. Změny plánuje ministr také v dalších oblastech školství. Například bude zpoplatněn poslední ročník mateřských škol. Měl by být také odstraněn spodní limit pro počet žáků ve škole nebo třídě. Změny nastanou také v oblasti vysokého školství. Podvodné e-maily, které se snaží z lidí vymámit přihlašovací údaje k elektronickému bankovnictví nebo jiná zpeněžitelná data, rozhodně nejsou žádnou českou specialitou. Češi prý na ně naletí v mnohem menší míře než obyvatele anglicky mluvících zemí. Z části možná i proto, že pro méně zdatné podvodníky je čeština oříškem. Více vám o tom poví Petr Gabal.
Fishing je anglické slovo označující rybaření. Výměnou prvního písmene F za stejně vyslovovanou dvojici písmen PH vznikl pojem pro internetovou podvodnou snahu vylákat z lidí údaje týkající se zejména bankovních kont. Přední český kryptolog a odborník na elektronickou bezpečnost Vlastimil Klíma Českému rozhlasu vysvětlil.
Je to rybaření, ti útočníci rozhazují své sítě dosti široce po internetu na tisíce miliony adres a chytají opravdu jenom ty nepozorné laické rybičky do ohromné sítě a malé procento uživatelů se chytí do té sítě a na ten mail odpoví.
Útoky nejsou novinkou a obecně se týkají všech bank. V posledních týdnech ale až na 100 000 elektronických adres přichází i desítky e-mailů denně s cílem získat od lidí údaje z platební karty nebo k přímému bankovnictví České spořitelny, která patří mezi finanční domy s největším počtem drobných střadatelů. Banka zdůrazňuje, že o tak zásadních záležitostech, jako je například zabezpečení, se svými klienty nikdy nekomunikuje prostřednictvím e-mailu. A většina Čechů se už dnes skutečně drží osvědčených zásad podezřelé e-maily ani neotvírat a už vůbec v nich nikam neklikat a nic nevypisovat.
U nás se chytila mizivá část uživatelů, podle mých informací asi 10 uživatelů internetového bankovnictví a všechny ty útoky byly včas zastaveny. Takže u nás to nemá velký dopad, ale v anglicky mluvících zemích třeba tam se chytá až 1% nebo řádově dokonce procenta lidí.
Říká kryptolog Vlastimil Klíma.
Češi jsou dost opatrní na své peníze a v těch západních demokraciích je ta volnost a svoboda víc využívaná, takže i tam ta opatrnost je menší, i když by člověk předpokládal právě opak.
Nejde ale jenom o opatrnost Čechů. Dosud jim trochu pomáhala až příliš amatérská úroveň podvodníků.
Ty naše podvodné maily jsou vlastně takové hračičky, že to jsou hackři velmi nízkého řádu, neodborní, že si vlastně jenom zkoušejí pole a zkoušejí si metody, že to nejsou vůbec žádní profesionálové. Proto také třeba ty maily jsou psány špatnou češtinou nebo anglicky pro českého klienta a podobně.
Oslovení drahoušek zákazník a sdělení tato je tvůj funkcionář banka oznámení, aby člen určitá služba dát pozor, jistě nevzbudí důvěru ani u těch nejméně zdatných klientů. Nicméně podvodníci udělali znouzecnost a nyní dalšími e-maily, psanými dobrou češtinou, sami varují před novou verzí podvodných e-mailů. V nichž jde zase jen o to samé, o vylákání údajů, které by žádná slušná banka po svých klientech nikdy nežádala elektronickou poštou.
Někteří obyvatelé domů pro seniory zažívají špatné zacházení. Vyplynulo to z průzkumu v 16 českých zařízeních, který zpracovala Masarykova univerzita v Brně. Celkově však poskytují domovy kvalitní péči. Co seniorům v domovech chybí a jak hodnotí úroveň služeb, o tom se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Přibližně 6% obyvatel domovů pro seniory zažilo na vlastní kůži špatné zacházení. V průzkumu jich odpovídalo 518 a z nich se 29 bálo svých spolubydlících a sousedů, 7 personálu a 4 někoho z rodiny, uvedla Lucie Vidovičová z Fakulty sociálních studií.
Se potom podívali na ty jednotlivé položky v tom dotazníku, kde jsme zjišťovali různé typy špatného zacházení, tak nám to číslo vychází dokonce až na 20%. Je to věkově homogenní prostředí, scházejí se tam lidé, kteří se v životě neviděli a samozřejmě můžou tam vznikat různé tlaky a potom i projevy ty agrese, tak jak jsme je zaznamenali.
Překvapilo vás něco na průzkumu, třeba některý příběh, co lidé vyprávěli, co by se určitě stávat nemělo?
Mě osobně třeba překvapilo to, že největší podíl z těch skupin osob, které se našich seniori bojí, jsou právě ti ostatní obyvatelé a tady ta agrese ze strany spolubydlících byla zatím asi nejčastější a tam se tady objevovaly opravdu projevy vyhrožování zabitím a vyhrožování zervuti vlasy a takové příběhy, které jsem neočekávala.
Většina pokojů ve sledovaných domovech má jedno nebo dvě lůžka. Hodně lidí ale bydlí také po třech a někdy i po čtyřech. Problém je, že svého spolubydlícího si člověk nevybírá.
To soukromí bývá ohroženo a samozřejmě zejména v tom vyšším věku je to jedna z velkých hodnot. My jsme zjistili, že třeba kolem 15% nemá soukromí, když se chce setkat se svojí návštěvou. U 16% respondentů personál někdy klepe, někdy ne. Pouze 89% má nějakou uzamykatelnou skříň, kde by si mohl schovat svoje cennosti. Bohužel taky 8% respondentů nemá soukromí při své vlastně intimní osobní hygieně.
V domovech pro seniory žije asi 0,5% populace, a to lidé nad 65 let. Podle ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové by tam nejméně polovina vůbec nemusela být. Například 7% lidí sem šlo proto, že se domnívali, že na to mají věk. Další se cítili doma osamělí. V Česku podle ministryně citelně chybí jiné služby, například terénní práce a domácí péče. Jak uvádí autorka výzkumu Lucie Vidovičová, kvalita domů pro seniory není tak špatná, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Velká většina těch našich respondentů se s takovým jednáním nesetkala, ale stále ještě existují rezervy v určitých oblastech, ale už dneska jsme na tom poměrně dobře a hodně pomohl nový zákon. Péče je zajištěná díky standardům kvality.
Posloucháte Rádio Praha.
O co se zajímají středeční deníky, to už ví Milena Štráfeldová.
Komentář Lidových novin se zamýšlí nad tím, čím podráždila tibetská vlajka vyvěšená na sněmovně jejího šéfa Miloslava Vlčka. 10. března, kdy si svět připomněl 49. výročí násilného potlačení povstání v Tibetu, ji z oken svého poslaneckého klubu vyvěsili zelení. Vlček jejich krok kritizoval, nemá prý nic proti tibetské vlajce, toto ale podle něj nebylo důstojné. Jeho kancléř zeleným pohrozil, že nechá přivést plošinu a vlajku sundat. Názory na tibetskou vlajku ve sněmovně se liší, připomíná komentátor Listu, stejně jako názory všech občanů, které parlament zastupuje. Pro zelené jde o projev solidarity s Tibeťany, kteří už půl století vzdorují čínskému komunistickému režimu. Pro úředníky dolní komory představuje vyvěšení tibetské vlajky podraz oficiální politiky jedné Číny a podporu separatismu. Autor připomíná, že i československá policie nechala pomocí plošiny sundat československou státní vlajku z jednoho okna. Stalo se to 21. srpna 1988 při 20. výročí sovětské okupace Československa. Na velvyslanectvích ve Vietnamu, v Mongolsku a na Ukrajině se mění velvyslanci. Pracovníci těchto ambasád přitom opakovaně čelí obvinění z korupce a ze šikany žadatelů o víza. Ministerstvo zahraničí ale spojitost s korupcí odmítlo. Jde prý o dlouhodobě plánované přestupy diplomatů, informuje o tom deník Právo. V Hanoji byl podle deníku před několika týdny expertní tým, který posuzoval množství žadatelů a hledal cestu, jak jejich situaci zlepšit. Ministerstvo rovněž plánuje, že ambasády v Kyjevě, Ulan-Bátaru i Hanoji personálně posílí. Opoziční poslanci předložili sněmovně návrh, který měl snížit rizika korupce a organizovaného zločinu při vydávání víz na českých zastupitelských úřadech v zahraničí. Dolní komora ale návrh v úterý těsnou většinou hlasů zamítla, uzavírá Právo. Hospodářské noviny informují o rozsáhlé výstavě děl Jana Zrzavého, která je od tohoto týdne k vidění v Bratislavě. Zrzavého obrazy patří k nejoblíbenějším, ale také nejkradenějším uměleckým dílům. 126 děl, která nyní vystavuje Galerie města Bratislavy, bylo proto pojištěno na 220 milionů slovenských korun. Galerie, které vlastní Zrzavého obrazy, je proto také jen velmi nerady zapůjčují k vystavení, připomínají Hospodářské noviny.
Tentokrát nebudeme v čase vyhrazeném kultuře mluvit o úspěšných českých muzikantech, výtvarnících ani o počinech, které se objevily na divadelních prknech. Aby mohli umělci tvořit, potřebují k tomu určité podmínky, jako každý, kdo něco vytváří. Pokud se tyto podmínky ztrácejí nebo mění, je ohroženo živobytí umělců a mohou být ohroženy i umělecké hodnoty. Ze sporu se pak náhle stává politikum. Námětem dnešní kulturní rubriky bude vystoupení 6 pražských divadel proti způsobu, jímž se hlavní město rozhodlo scény privatizovat. Slovo má Vilém Faltýnek.
Z kultury. Za současných podmínek nelze uskutečnit transformaci pražských divadel z příspěvkových organizací na jinou právní formu, jak to k 1. lednu příštího roku navrhuje pražský magistrát jako jejich zřizovatel. Takový je společný závěr 6 pražských scén, které při jednání s magistrátem nenašly shodu v uzlových bodech tohoto procesu. Jednání za Prahu vede radní pro kulturu Milan Richter. Ostrým vystoupením divadelníků je překvapen.
Transformace započala už v roce 2001. Tento krok je v podstatě jenom dokončením celého procesu.
Podle koncepce kulturní politiky Prahy by do roku 2010 mělo dojít k transformaci příspěvkových organizací na soukromé podnikatelské subjekty. V první vlně byly takto transformovány například divadlo Semafor, Archa a Činoherní klub. V druhé vlně, o níž se právě vedou spory, to jsou divadlo v Dlouhé, divadlo pod Palmovkou, Studio Y, Švandovo divadlo, divadlo na Zábradlí a městská divadla pražská. Vedle nich ještě Pražská informační služba a Hvězdárny a Planetária. Ve třetí vlně pak budou divadlo na Vinohradech, divadlo Spejbla a Hurvínka, hudební divadlo v Karlíně, Muzeum hlavního města Prahy, Symfonický orchestr FOK a Městská knihovna.
Těch příspěvkových organizací v tuto chvíli má město obrovské množství a smyslem transformace by nemělo být šetřit, ale zachovat kontinuitu kulturních činností na území města, které poskytují veřejnou službu v kultuře a které skutečně posouvají vývoj umění dopředu.
Říká členka grantové komise hlavního města, ředitelka přehlídky Tanec Praha Ivona Krojcmanová. Podle Richtera se nic nového nestalo a není důvod nepokračovat v započatém procesu. Divadelníci ale oponují, situace se mění.
Pro ředitele 6 divadel zůstává klíčová otázka, jestli město Praha chce nadále podporovat síť divadel veřejné služby, o čem svědčily trendy příprav transformace v minulých letech, nebo ne, o čemž svědčí vývoj posledních měsíců.
Stojí v jejich prohlášení. Radní pro kulturu za ODS Milan Richter si protest divadelníků vysvětluje jejich strachem z umělecké konkurence.
Protože ve chvíli, kdy jejich divadla budou transformována a budou dostávat peníze z grantů, no tak o těch penězích, jak říkám, budou rozhodovat odborníci a pak rozhoduje prostě umělecká hodnota. Jestli se tohoto bojí, no tak ať to řeknu, ale pro mě jako pro radního pro kulturu je zásadní, aby divadla u nás byla co nejkvalitnější a co na nejvyšší umělecké úrovni.
Tuto úroveň ohlídá podle Richtera odborná grantová komise. Mimo Prahu prošlo podobnou transformací například Klicperovo divadlo Hradec Králové. Jeho ředitel Ladislav Zeman hodnotí přechod na vícezdrojové financování, o něž podle něj šlo především rozpačitě.
Máme samozřejmě své zakladatele, což je dobře, že město Hradec Králové je zakladatelem obecně prospěšné společnosti Královéhradecký kraj i samo divadlo Klicperovo, ale svoje závazky si víceméně plus minus plní pouze město Hradec Králové. Ty další ostatní partneři zatím jenom velmi symbolicky, takže to de facto nefunguje.
V případě pražských divadel radní dokonce účast města jako spoluzřizovatele odmítl zcela. Divadla by měla dostávat od města pouze víceleté granty. Grantový systém ale vyvolává značné pochybnosti a nedávné události s mezinárodními žalobami a arbitrážemi to potvrzují. A divadlo Archa, privatizované v první vlně, zápasí o přežití, protože dodnes nebylo rozhodnuto o jeho grantu na letošní rok.
Divadlo Archa od 1. ledna existuje díky skutečně podpoře přátel, kteří nás nenechali padnout. My jsme už věděli od poloviny roku, že něco takového může nastat. Proto jsme jednali s magistrátem, jednali jsme s radním Richterem, který nás vždycky ujistil, že divadlo Archa nenechají padnout. Když byl vyhlášen nový grantový systém, bylo jasné, že se to do začátku roku nedá stihnout. Požádali jsme město o půjčku na překlenutí toho období do té doby, než bude rozhodnuto o grantech. A tato půjčka byla zamítnuta.
Ředitel Archy Ondřej Hrab. A čeho dalšího se divadla bojí? Chybí statut veřejnoprávní instituce v kultuře, která by zaručila ochranu léta budovaných kulturních hodnot před zneužitím v soukromých rukou. Forma obecně prospěšné společnosti je z existujících nejlepší, ale ani ta neplní funkci zcela.
Cítíme se jistými správci té historické kontinuity v divadlech, ve kterých působíme. Nejde o nás jako o ředitele a nejde ani v podstatě o ty současné soubory, ale proto, aby se podařilo ta divadla do budoucna zachovat.
Říká ředitelka divadla Na zábradlí Doubravka Svobodová. Ostré vystoupení divadelníků se zdá být překvapivé, pokud město tvrdí, že transformace je návrh a jednání jsou na začátku.
My s nimi diskutujeme teprve o té možné podobě transformace a o těch konkrétních podmínkách v jejich divadlech a ta jednání jsou v podstatě úplně na začátku, takže já vůbec nechápu tuhle snahu. Spíš to na mě dělá dojem, že prostě se snaží negovat něco dřív, než ta druhá fáze transformace začne. Vůbec to nechápu.
Ex-ministr kultury a dramatik Milan Uhde ovšem říká, že na divadla je vyvíjen ze strany zřizovatele hrubý nátlak.
Pod pohrůžkou, že budou odvoláni z funkcí ředitele, kteří se budou bránit změně svých divadel na společnost SRO a že na jejich místa budou dosazeni funkcionáři ochotní se podejmout takové operace.
Citoval Uhdeho prohlášení herec Jiří Ornest. V úterý 11. března odeslali ředitelé divadel otevřený dopis radě hlavního města. Požádali v něm o jasné stanovisko k zájmu města na zachování sítě divadel veřejné služby a kvůli nespokojenosti s komunikací s radním Richtrem pak požádali o vytvoření společné pracovní skupiny, která by přípravu k ekonomické transformaci příspěvkových organizací společně vyřešila.
Vysílání Rádia Praha končí. Jménem svým i svých kolegů se s vámi loučí Martina Niklová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.